1 Corinto Kapitulo 9. Saanak kadi asiwayawaya? Saanak kadi amaysa nga apostol? San ko kadi anakita ni Jesus nga apo tayo? Saan kadi ada kayo tibu nga titrabahok iti apo? Uray no dibigbigan dagiti daduma amaysa ak nga apostol. Awan dua-dua ada kayo. Bigbigan dak. Tati kaadayo iti sidong ti apo, ipaneknek na ti kinaapostol ko. Daytoy ti sungbat ko kadagiti mang babalaw kanyak. Awan kadi ti kalintegak amaikan iti taraon ken inuman, akas supapak iti trabahok. Awan kadi ti kalintegak amang ikuyog iti asawa iti panagbiyahik. Kas ar-aramiden dagiti daddo mga apostoles. Dagiti kakabsat ti apo ken ni Pedro. Wino da kami kadilaeng ken ni Bernabe timangged iti pagbiagmi. Adda aya soldado agastun na tibukod na akwarta iti panagserbina iti armada. Adda ya mannalon adimangan iti bunga ti immula na iti kaubasan na. Adda aya agpaspastor adi uminom iti gatas ti karnero na. Saanen anasken nga alaek dagitoy inaldaw a pangarigan. Takastamut ti kuna ti linteg.
Mabasa tayo daytoy itilinteg ni Moises. Di mo busalan ti baka nga agir irik. Saan adagiti baka ti pakasaknan ti Diyos? Datayo ti kayat na asawen, idi insurat na daytoy. Wen, inturong na daytoy kadatayo. Agtrabaho ti agarado, ken ti agapit, taadda namnamaen da abingay da. Naimulamin kada kayo tina espirituan abukal. Dakkel aya abanag, no agapit kami kada kayo kadagiti na materyalan agungguna. No adda kalintigan dagiti daddo maamatulungan. Saan kadi adakdakkel ti kalintigan mi? Ngem di mi inusar daytoy a kalintigan. Inibturan mikit diti amin, tapno awan ti uray anya alapad, iti pan nakaiwaragawag tinaimbag adamag. May papan kini Kristo. Diyo kadi ammo nga agtaod iti templo ti taraon dagiti agserserbi iti templo ket dagiti agserserbi iti altar makibingay damet kadagiti daton kastamet nga imbilin ti Apo ati pagbiag dagiti mangikasaba iti ebanghelyo agtaod iti daytoy a trabaho.
Ngemjak inaramat ti uray anya kadagitoy a kalintegan. Yakmot nagsurat tapno maitid kanyak dagitoy. Naim imbagpay amatayak, ngem ti adda mangikat iti panggapwak ngagpasindayag. Uray no ikaskasabak ti ebanghelyo, awan ti kalintigak ngagparamag. Naipabaklay kanyak daytoy nga aramid. Ket asi akpay no yak ikasaba ti ebanghelyo. Nubukod ko anakem ti panangaramid ko iti trabahok, namnamaek amatang dananak. Ngem aramidek akas pagrebengak agsipod tented kanyak ti Dios daytoy at trabaho. Anya nga rod titangdan ko? Isu daytoy. Tigundaway ko amang ikasaba iti naimbag adamag adyak patangdanan. Iti sabali apan nao. Diyak kalikaguman tikalintigak akas agsirsirbi iti ebanghelyo. Siwayawayaak. Sa anak at agabo ti uray siya sinuman. Ngem patagabo ak iti amin at tao, tapno ad adupay ti maawis ko. Iti panagtrabaho kadagiti Hudyo, agbiagak akas Hudyo, tapno maawis ko ida. Ket uray no dinak iturayan tilinteg ni Moises. Agbiagak akas lapa iturayan iti daytoy alinteg, no agtrabaho ak iti arpad dagiti tattao nga adda iti babaen daytoy alinteg tapno maawis kuida. Kastamet ano adda ak kadagiti hintel agbiagak akas la hintel iti laksid tilinteg dagiti Hudyo tapno maawis kuida. Saan na akayat asawan adyak agtungpal iti linteg ti Dios? Kinapudnuna addaak iti babaen tilinteg ni Kristo. Iti sidong dagiti nakapoy ti pammati na, agbalinak anakaboy akas kadakwada tapno maawis ko ida. Iti kasta, iti anyaman apamusposan, agbalinak akas kadagiti amin at tao, iti amin akasasaada, tapno adda maisalakan ko kadakwada. Aramidek amin dagitoy gapo iti banghilyo, tapno mairamanak iti parabor na.
Amuyo ngagtaray dagiti amin amakilumba, ngemay may salaang ti mangabak. Agtaray kayo ngarod, tapno magunudyo ti gungguna. Naingat ti disiplina ti tunggal makisalisal amang sansanay iti bagina. Aramiden na daytoy, tapno umawat iti corona adi agpaot. Ngem agtaray tayo, tapno magunud tayo ti corona nga agpaot iti agnanayon.
Isot gapuna nga agtarayak asipipinget agingga iti pagpatinggaan ti lumba. Saanak anakibukbuksing akas la dumandanog iti angin. Iruam ko ti bagik iti danog, ket ito rayak anan-anay, tapno diak mapagtalaw, kalpasan ti panangawis ko kadagiti dadtuma a makisalisal.